Hele onun da fakir xtayı kosa.
Kosanın kayırdalığına ait olmayımız. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarını cemiyet ve kanun iştirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
Viloyat miqyosidagi idora to'g'risida O'zbekiston ovozida ijobiy maqola yoritilishi uchun idora rahbari qancha uzatishi kerak? Maqola uchun olingan pora amalga o'tirish uchun kimga uzatiladi? Davlat maslahatchisining bosh muharrirni jazolash fikridan qaytishi va ustiga zarbof chopon yopishi uchun necha daqiqa kerak? Prezident devonining erkalari restoranda necha pachka pul socha oladi? O'zbek jamiyati ichidagi xos jamiyat, yuqori lavozimli davlat amaldorlari tutumlariga oid bu savollar javobini ko'pchilik bilmaydi. To'g'risi, biz ham bilmasdik. Bilishimizga jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tumani sudining 28 yanvar kungi hukmi turtki berdi.
Yakkasaroy sudi kitob o'qishga undadi.
Sud o'sha kuni yozuvchi G'affor Xotamovni 3,5 yilga kesdi. Toshkentdagi manbaga ko'ra sud yozuvchini kesdi-yu, unga darhol amnistiya qo'lladi va ozod qildi. G'affor Xotamovni uning Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostona qahramonlaridan biri, O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va Qonun gazetasi bosh muharriri Qo'chqor Norqobilov sudga bergan. Bu ishga oid 4-fevral kungi xabarimizda tilga olingan va alohida o'rganiladigan jihatlar ko'p. Ularni vaqt topsak o'rganarmiz dedik-da, Yakkasaroy tuman sudi beixtiyor reklama qilib bergan kitobni o'qishga tutindik. Uni internetdan topdik.
Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida doston.
Bu asarini muallifning o'zi matn ichida kamida 3 marta hikoya deb atagan. Uni o'qib bo'lgach, bu bir esse ekan degan fikrga keldik. Asosiy qahramon shoir Azim Suyun va uning she'riyati. G'affor Xotamov tuzukkina adabiyotshunos ham ekan, tezdayoq bizni Suyun she'rlariga oshno qildi, qo'ydi. Lekin eshittirishimiz to'y bolasi Azim Suyun emas, balki doston hikoya esseining boshqa bir qahramoni Qo'chqor Norqobildir. Asarda Nor Qo'chqor.
Sobiq konsultant Oqsaroy eshiklarini ochib berdi.
Doston hikoya esse muallifi G'affor Xotamov 97-2008 yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti devonida bosh konsultant bo'lib ishlagani uchun Qo'chqor Norqobil bilan bog'liq deb bilgani kirdikorlarni ochar ekan, bilibmi, bilmaymi, bizga kitobxonga devon eshiklarini ochadi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Uzundan uzoq, lekin zarur muqaddimani tinglab bo'ldingiz. Endi esa siz tinglovchi bilan G'affor Xotamov o'zining Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonida ochib bergan qopqalardan O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoniga kiramiz.
Viloyat miqyosidagi idora to'g'risida ijobiy maqola yoritilishi uchun qancha uzatish kerak?
4-fevral kungi xabarimizda mana bu gap bor. 28 yanvar kuni o'tkazilgan bir martalik mahkamadayoq avval Qashqadaryoning sobiq hokimi Ozod Farmonov so'roq qilindi va u Norqobilovga pora bermaganini aytdi. G'affor Xotamovning Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonida Ozod Farmonovga oid 2002 yilgi voqea tasviri berilgan. Qo'chqor Norqobil u davrda O'zbekiston ovozi gazeti muxbiri edi.
G'affor Xotamovdan.
O'sha kezlar Ozod Farmonov urilib, surilib o'rmonchiga aylandi. Aftidan bu dilini og'ritdi. Kimsan? Rahmonqul Qurbonovning jiyani. Vaqtida tog'asi Sominga rais bo'lgan. Qo'li uzun, do'stiyori ko'p. O'sha kuchni ishga solib, to'ntarish qilmoq va biratola yuqoriga chiqmoq istadi. Ko'mak istab Moskvaga boshurdi. Bunday sirlarni xos mulozimlar bilmay qolmaydi. Alimov Xayriddin bilan ko'z urishtirdi. Vaqt shu vaqtdir. O'zga damni dam dema. Shu tariqa Nor Qo'chqorga maxfiy topshiriq berildi. U borib o'rmonchiga uchrashdi. Kerakli ma'lumotlarni olib, ochiq savdo qildi. Nor Qo'chqor o'rmonchi haqida maqola yozdi. sayfalovchi bilan kelishib, uni 3-chi betga qo'ygan holda nusxa oladi. Keyin qahramoni oldiga boradi. Bu voqea 2002-yilning 29-yanvarida bo'lgan. U sayfani o'rmonchida qoldirib, 17 ming ko'k qog'oz olib qaytadi.
Matnni o'qishda davom etamiz. 1-2 betdan keyin o'rmonchidan olingan 17 ming ko'k qog'oz yana paydo bo'ladi. Muallif bu pul kimning kissasiga tushib ketganiga ancha tiniq ishora qiladi.
Va o'sha hisobdan unga yana 17 ming ko'k qog'oz qo'shgani uchun Norqo'chqor inson va qonunga bosh muharrir bo'lib o'tdi. Yana masalani Abdulla Oripov hal qildi. Kattaga kirib deb gap yoyganini aytmaysizmi? Holbuki bu kasofat O'zbekiston ovozining zamligiga o'ta olmagan, mahkama qaytargan kontuziya deb. Undan avval xizmatga ishga olaylik desam, u Afg'onda kontuziya bo'lgan, yaqinlashtirmang, she'rini yozib yursin bir chetda degan Sultonovning o'zi. Ko'k qog'oz atomdan kuchli. Saroy o'yinlari shunday alomat bo'ladi. Kalavaning uchini topguncha miyang achib ketadi. O, bu Alimov, bu Sultonov, ularning sovuniga kir yuvmabsiz, dunyoga kelmabsiz.
Muallif Sultonov der ekan, davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovni nazarda tutayotgani matnning boshqa qismlaridan oydin bo'ladi.
Qaror ko'z ochib yumguncha o'zgardi.
Davlat maslahatchisining biron bir bosh muharrirni jazolash fikridan qaytishi va ustiga zarbof chopon yopishi uchun necha daqiqa kerak? G'afford Xotamov o'rmonchiga oid maqola chop etilgan kunlari o'zi prezidentni maktab maqola e'lon qilganini eslaydi. Va o'sha kunlari O'zbekiston ovozining bosh muharriri Azim Suyun uzra qora bulutlar paydo bo'lganini eslab, mana bunda yozadi.
G'afford Xotamovdan.
Havo tund, qora bulutlar aylanishadi. Hamma yoq bo'tqa bo'lib ketgan. Bilganim uni, Azim Suyunni siltab tashlashgan, hatto nomiga kuzatuv qilishmagan. Holbuki u jamoaga 10 yil bosh bo'lgan. Bu masala juda qaltis ekanini bildiradi. Undan ham yomoni, tahririyatni prokuratura bosgan, tintuv tekshiruv boshlangan. Nima bo'ldi ekan deb ezilib o'tirsam, telefon jiringladi. Olsam, O'rol Sodiq. Siz prezidentning ishini ko'rsatib maqola yozibsiz. Uni chiqargani uchun Azim Suyunni ishdan olibdi dedi u. Hamma shunday deyapti. Men shartta Sultonovning oldiga kirdim. Salom yo'q, alik yo'q. Azimni ishdan olmoqchi ekansiz, 1-2 kun sabr qilsangiz bo'lmasmidi? Dedim unga zarda qilib. Hamma menga ta'na qilyapti. Sen prezidentni maqtab chiqqaning uchun Azim Suyunni ishdan oldi, Xayriddin, deyapti. U ko'karib ketdi. Beixtiyor telefonga uzaldi va xos o'rinbosari Meliboyevni chaqirdi. Ishlar boshqarmasidan zarbof ton oling, dedi unga. Azim Suyunni chaqiring. Kuzatuv marosimi qiling, tonni yoping unga. Keyin Gulistonga oborib tanishtiring. Jodu kesilsa, charx teskari aylanadi.
O'ta tor olingan juda keng mavzu.
G'afford Xotamovning Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonida o'zbek jamiyati ichidagi xos jamiyat, yuqori lavozimli davlat amaldorlari tutumlaridan xabar berguvchi yana bir necha epizod bor. Lekin muallif bu ko'rinishlarni o'z qahramoni Norqo'chqor nomi bilangina bog'laydi. Korrupsiya yildizlarini chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydi. Umuman, G'afford Xotamov uchun oq bor, qora bor, boshqa ranglar yo'q. Azim Suyun oq, Norqo'chqor va uning prezident devonidagi akalari qoralardir. Mayli, bo'lsa bordir.
Prototipning deganlari.
Eshitirishni tayyorlash jarayonida Norqo'chqorning prototipi O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi bosh muharriri Qo'chqor Norqobilov bilan bog'landik. Oramizda mana bu qisqa muloqot bo'ldi. G'afford Xotamov o'z kitobida sizni tilga olgan ekan, shu munosabat bilan biron nima deysizmi? Eshitirish qilmoqchimiz.
Men u vaqtda hech narsa demayman. Ikkinchidan shunaqa odam ekan-da endi. Bu haqda gapirishni ham o'ylashni ham istamayman.
Sudda ishtirok etdingizmi?
Sal kattaroq narsalar bor-ku o'ylaydigan.
Siz sudga beribsiz u kishini. Shuni gaplashmoqchi edik siz bilan.
Shu eshitgan bo'lsangiz, berganman, to'g'ri.
Sud hukmidan rozimisiz?
Men so'ragan narsam sudda ko'rildi va men so'ragan narsam bo'ldi, lekin bu haqda gaplashishni istamayman.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. G'afford Xotamovning o'zi nima dedi?
Hech nima. Chunki u kishi bilan bog'lanish uchun qilgan barcha harakatlarimiz zoye ketdi. Tanishlarining aytishicha suddan keyin yozuvchi depressiyada, hech kim bilan gaplashkisi yo'q. Qolaversa G'afor Xotamov Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonidan oldingi kitobi bo'yicha ham Ozodlik muxbiri bilan gaplashishni istamagan edi. Bosh qahramoni Odil Yoqubov bo'lgan o'sha kitobda ham ko'pchilik tanidigan kishilarning maishiy hayotiga oid mojaroga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan gaplar bor edi. Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonidagi Nor Qo'chqor va uning xotiniga oid gaplarga to'xtalishni zarur deb bilmadik.
Shiltalar ko'payib ketdi.
Asari sudga tortilgan G'afor Xotamov uning kitobidan joy olgan kishilar va ular yashayotgan muhit to'g'risida biron kishi bilan gaplashish zaruratini sezdik va o'ylay-o'ylay bunday suhbatga keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayevni tortmoqchi bo'ldik. Chunki Sharof akaning sochi bir tomondan G'afor Xotamovning kitobidagi asosiy qahramon, shoir Azim Suyun bir necha yil boshqargan O'zbekiston ovozi gazetasida oqargan bo'lsa, Azim Suyungacha bo'lgan davrda. Ikkinchi tomondan prezident devonida ham bir muddat ishlaganki, u yerdagi muhitni ichidan biladi.
Sharof aka, o'zi umuman bu juda oz bo'ladigan ishda men yana G'afor Xotamovni ishiga o'xshagan ish bo'lganmi yo'qmi hozir dabdurustdan eslolmayapman. Har holda yozuvchini kitobi uchun sud qilishdi va menimcha bu ijodkor ziyolilar orasida ancha bir gap so'z bo'lgan bo'lsa kerak. Agar bo'lgan bo'lsa qanday yuribdi o'sha gaplar? Odamlar nima deyapti? Yozuvchi, shoir, jurnalistlar.
Endi men aynan qaysi guruh ichida bo'lganini aytishim qiyindir, lekin bu kitoblar O'zbekistonda talantli yozuvchisi, O'zbekistonda o'zini prozasi bilan juda ko'p odamlarning nazariga tushgan G'afor Xotamovning qalamiga mansubligi ham ajablanarli hol, ham juda katta shov-shuvga sabab bo'lgani sir emas. Lekin bu kitob ichidagi mayda gaplar deymizmi, ma'lum darajada asosli va asossiz gaplar ham ko'zga tashlanadi. Mana bu yerda masalan endi bir qancha odamlarda maishiy, nafsiy, axloqiy buzuqliklari haqida gaplar ketadi. Men bu gaplarga to'xtalmayman.
Mayda gaplar dediz, lekin juda ham mayda emasmikin deyman-da, masalan, bir amaldorni faoliyati haqida, u boshqargan idorani faoliyati haqida maqola bitish u o'sha maqolani chop etish uchun 17 ming dollar pora olishi. Bu mayda gapmi bu? Va umuman shu kunda shunday holatlar bormi? Pul evaziga, pora evaziga maqola yaratish.
Endi men masalan bu voqealarda ustida turmaganim uchun bir nima deyolmayman. Bu shunday bir vazifalarki, buni ba'zan tergovchilar yillab tergov qiladi, sudlar oylab sud qiladi.
Shu o'rinda suhbatdoshimizning so'zlarini bo'lib bir narsani aytib qo'yishimiz kerak. Toshkentdagi manbamizning xabar qilishicha G'afor Xotamov ustidan 28 yanvar kuni boshlangan sud jarayoni 28 yanvar kuni tugadi. Ya'ni Sharof aka Ubaydullayev aytayotganday oylab, yillab emas, bir kunoq davom etdi sud. Sud bir kunlik majlisdayoq G'afor Xotamovning tuhmat qilganini 139 modda va haqorat qilganini 140 modda aniqlashga ulgurdi va unga jazo tayinladi. Shunday qilib, sud G'afor Xotamovning kitobida poraxo'rligi aytilgan shaxsning aybsiz ekanligini yuridik tasdiqlab berdi. Bir kunda. Sharof aka esa tergovchilar yillab tergov qiladi, sudlar oylab sud qiladi, deyapti.
Shuning uchun hozir siz meni mahkam kekritayimda ushlab voqeani tasdiqlab berishimni so'rayapsiz. Buni tasdiqlash hech kim qo'ldan kelmasa kerak. Lekin siz aytayapsizki, mana shunday katta dargohda shunday odamlar ustida shunday gaplar, katta dargohga, ulug' dargohga mayda bachkana odamlar bosib ketgandan keyin bu dargoh ham mayda bachkana dargohga aylanadi.
Sharof aka, ostonasi baland idoralarda, hokimiyat idoralarida mayda odamlar ko'payib ketdi dedingiz.
Bor gap, bu bor gap. Hozir ham bor. Juda katta muqaddas dargohlarda ham quyonlar, shilamshiq qurtlar, zuluklar juda yaxshi ildiz otib, mustaqillikdan chuqur foydalanib, tomir otib, bolalab yotibdi. Afsus, bu bizni O'zbekiston degan muqaddas katta bir qarorni orqaga tortayotgan mana shu odamlar.
Nega shunday bo'ldi?
Hammamiz aytdorbiz shunga. Hammamiz aytdorbiz. Mana siz so'radingiz, men aytdim. so'ramasa hech kim aytmaydi, hech kim menga tegmasang men senga tegmayman degan bir jamiyatda shunday bir qonun mustahkamlanib boryapti. Afsus, bu bizda umumiy taqdirimizni mana shunday savollarga burkab yotibdi. Va
endi
kelib O'zbekiston ijodiy ahlini bugungi darajasini mana shu azim suyunlar belgilab turgan bo'lsa ne ajab. Qayoqqa dodingizni aytasiz? Qayerga aytasiz dodingizni? Qaysiki dodingizni aytadiganlarni o'zi oborib shularni suyab, shularni yetaklab yurgan bo'lsa. Chunki yetaklashga bular oson. Bular O'zbekiston feliton jurnalistikasini felitonlarini yo'q qiladi, ocherklarini yo'q qiladi, tanqidlarini yo'q qiladi, tanqidchilar bug'adi, sallasini ol desa kallasini oladi. Bular hayriddin sultonlar uchun juda qulay, haligi doim tayyor turgan miltiq.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Bu miltiq albatta kerak ekan bugun. Mayli, bular buni ishlatib tursin, qaytasiz. Hayot mana o'zini sekin-sekin bahosini oladi baribir.
Endi Sharof aka, mana Zafar xotam o'sha janjalga sabab bo'lgan tekstini doston deb nomlabdi. Xuddi bir adabiyotshunosni maqolasini o'qiyotgandek bo'lasiz. Lekin o'sha idora sirlariga qolganda konkret familiyalar keltiradiki, buni hujjat deyish mumkin-da. Va o'sha joyda Xayriddin Sultonovdek bir martabali odam 17 ming dollar pora olgan deyilyapti. Xayriddin Sultonovni, masalan, G'afor Xotamovni sudga bergani to'g'risida ma'lumot yo'q. Lekin Xayriddin Sultonov bunaqa ayblovni o'qib turib ham iste'fo berib yuborgani ham yo'q. Buni qanday tushunish mumkin? Indamay ketaveradimi jamiyat? Ha, Xayriddin Sultonovga o'xshagan kattalar shunaqa pora olar ekan deb indamay ketaveradimi? Yuraveradimi? Ular ham ishlaveradi.
Sarvatjon, men bu narsani ko'chadagi shov-shuvlarda, ko'chadagi baholarda, ko'chadagi mayda-chuyda gaplarda chuvalashtirishga haqqim yo'q. Lekin agar gap Xayriddin Sultonov pora oladimi? Xayriddin Sultonov shunday katta martabali idorada, Xayriddin Sultonov shunday mayda odammi deganiga savol bermoqchi bo'lsangiz, men aytardimki, mayda odamlarni ishlatayotgan, mayda odamlarga suyanayotgan, mayda odamlar bilan qo'ntiqlashib yurgan odamlar mayda bo'ladi. Mayda odamdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Chunki Xayriddin Sultonov haqida ham o'ziga yetarli gap-so'zlar juda ko'p, ko'cha to'la. Men u ko'chadagi gaplarni sizga aytmoqchiman, lekin ulfating qarg'a bo'lsa, seni ham yemishing o'sha degan gap Xayriddin Sultonga ham taalluqli.
Xo'p, Sharof aka, yana bitta savol. Mana G'afor Xotamovni bundan oldingi kitobini, bosh qahramoni Odil Yoqubov bo'lgan kitobni o'qigan ekansiz. Va u kitobni men ham o'qiganman. U kitobda ham o'sha konkret shaxslar, juda ko'pchilik, umuman o'zbek taniydigan shaxslarni maishiy hayotiga ham tegilgan va agar u kishilar tirik bo'ladigan bo'lsa, G'afor Xotamovni sudga berishmas, borib pichoq ko'tarib yuguradigan darajadagi gaplar yozilgan. Xususan Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida ham o'shnaqa maishiy turmushga tegilgan joylari bor. Bir er-xotinni munosabatlari-yu, o'sha xotinni qanday G'afor Xotamovni aytishicha suyuqligi haqida. Shundan kelib chiqib sizga savol. Menimcha G'afor Xotamov hali o'zbek adabiyotida ko'rilmagan narsalar darajasida yozganda bu gaplarni. Shunday kitoblarni mavjud bo'lishga haqqi bormi, yo'qmi?
Sarvarjon, G'afor Xotam birovga yumaloq xat jo'natgani yo'q meni nazarimda. Birovni orqasidan ham g'ibat qilayotgani yo'q. Menimcha adabiy janrlarni formalaridan o'ziga xos foydalanib, o'zini yuragidagi, o'zini xayolidagi, o'zini fikridagi gaplarni aytgan.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Endi bu gaplarga baho berish uchun adabiyotga adabiy ko'z bilan qarashimiz kerak. Bu adabiyot maydoni. Mana uzoqqa bormang, tarixlarni olib qarang, bu bizning tariximizda juda ko'p konkret shaxslar haqida yozilgan. Buyuk katta adabiyotga qarang, Lev Tolstoydagi odam Shakspir haqida yozmagan gapi qolmagan ekan. Shakspirda hatto umuman adabiyot maydonida bir tasodif deb baholagan. bunday bir-birini tanomagan, bir-birini inkor etgan buyuklar adabiyot maydonida, adabiyot tarixida juda ko'p. Biz adabiyotga nima bilan qaramasligimiz kerak? Hali protokolli shaxsni qog'ozlari asosida majlislarni protokollari deb qaramasligimiz kerak. Bu adabiyot maydoni. Kengroq qarasak yaxshi bo'larmidi deb o'ylaymiz-da. Marhamat, aytaylik, Xofar Xotamni yozgani yoqmagan bo'lsa, sudni idorasiga chop berishdan oldin bizda ozod, erkin, mustaqil gazetalarimiz bor. Qani birontasi javob berib yozsin, marhamat. Ana yozishda javob berish an'analari yo'q. Nimagadir. Lekin g'iybat qilish, bo'ton qilish, haqorat qilish, katta mahkama idoralariga chopib borib, arzot qilib yig'lashlar juda ham katta odat tusiga kirib ketgan. Matbuot nima uchun kerakdir? Biz bir-birimizga o'zimizni fikrimizni madaniy, ziyoli darajada tushuntira bilmasak. Menimcha, G'afar G'ulom qaysi quroldan otgan bo'lsa, qaysi miltiqdan otgan bo'lsa, o'sha miltiqni javob berishi kerak.
Taniqli o'zbek jurnalisti Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatlashdik.
Kim uchun qahramon? Kim uchun?
E'tibor bergan bo'lsangiz, Sharof Ubaydullayev G'afor Xotamovga O'zbekistonning talantli yozuvchisi, o'zining prozasi bilan juda ko'p odamlarning nazariga tushgan deb baho berdi. Ayni paytda u G'afor Xotamov o'zining Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonida ko'klarga ko'tarib maqtagan shoir va muharrir Azim Suyun haqida mana bunday dedi.
Kelib-kelib O'zbekiston ijodiy ahlini bugungi darajasini mana shu Azim Suyunlar belgilab turgan bo'lsa, ne ajab. Qayoqqa dodingizni aytasiz?
G'afor Xotamovning Azim Suyunga bergan bahosi esa mutlaq baland. O'zini qo'ying, u boshqargan gazetaga mana bunday baho bergan u.
Bu shunday gazeta, O'zbekiston ovozi olam siyosatiga tus beradi, yo'nalish beradi.
Siz tinglovchi bu bahoni qabul qilasizmi, yo'qmi, o'zingiz biling.
Bo'rilar va bo'ri.
G'afor Xotamovning shoir do'sti to'g'risidagi maqtovlarini o'qir ekanmiz, e'tiborimizni yana bir o'xshatish o'ziga tortdi.
Jinoyat olamida yakka bo'ri degan istiloh bor. Yakka bo'ri uyushgan jinoiy to'daga qo'shilmay bir o'zi harakat qiladi. Azim Suyun haqida o'ylasam, o'zim ko'rgan bilgan bir yakka bo'ri ko'z oldimga keladi.
Tajiga beixtiyor yashiringan quv ma'noni sezib yozdimi bu gapni G'afor Xotam? Sezmay yozdimi? Bu gapi bilan yozuvchi bugungi o'zbek jamiyati ichidagi xos jamiyat, yuqori lavozimli davlat amaldorlari jamiyatiga tashxis qo'yib qo'ymadimi? Uni yozuvchi G'afor Xotamovni shu tashxis uchun sudlamadilarmi? Jamiyat va qonun eshitirishi edi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.